Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 30 iulie. Iată și titlurile zilei.
Situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria rămâne extrem de tensionată.
România, prin președinție și guvern, și-a exprimat tot sprijinul pentru soluționarea negociată a crizei.
Ce înseamnă pentru o economie de piață care se dorește funcțională datorii de 40% din PIB, o analiză semnată de Șerban Orescu.
America poate și mai mult, declară senatorul John Kerry, candidatul democrat la Casa Albă.
Și ultime discuri celibidache pe compact disc.
Mai întâi un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
La București, președintele Partidului Social-Democrat Adrian Năstase a declarat că formațiunea de guvernământ va trebui să facă alianțe preelectorale și postelectorale, deoarece singură nu va putea obține majoritatea la alegerile parlamentare din noiembrie, iar candidatul PSD va avea nevoie de sprijin și în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Potrivit Mediafax, Năstase a exclus posibilitatea unor alianțe cu Partidul Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul România Mare. Cu aceeași ocazie, Adrian Năstase a declarat că vizitele sale în Statele Unite și Rusia ar fi arătat că există încredere din partea acestor țări în guvernul român și în partidul de guvernământ. Potrivit lui Năstase, nici Vladimir Putin și nici George Bush nu se amestecă în alegerile care vor avea loc în România, dar românilor nu le-ar fi indiferent dacă guvernul poate sau nu să comunice cu marele puteri Statele Unite, Rusia și China. Bilanțul provizoriu făcut de guvern arată că inundațiile din România au produs pagube de miliarde de lei. O persoană a decedat, alte 4 sunt date dispărute, au fost inundate mii de locuințe, 10 de localități au rămas izolate fără curent și apă potabilă, transmite Mediafax. Cel mai tare au fost afectate județele Bacău, Suceava, Argeș, Buzău, Gorj, Vâlcea și Hunedoara. Guvernul consideră că unele pagube puteau fi evitate și acuză autoritățile locale. Ministrul pentru coordonarea secretariatului guvernului, Eugen Bejinariu, a declarat în videoconferința cu prefecții.
Vă rog să vă faceți datoria. Dacă nu, ne obligați pe noi și o să facem aceste eforturi și o să trimitem noi controle.
A avertizat Bejinariu. Ministerul rus de externe a chemat autoritățile georgiene și autoritățile provinciei separatiste Oseția de Sud să reînceapă negocierile de aplanare a crizei din regiune după ce se anunțase că noaptea trecută ar fi avut loc lupte. Guvernul georgian și administrația separatistă a Oseției de Sud s-au acuzat reciproc de deschiderea focului asupra unor ținte civile. Explozii simultane produse în capitala uzbecă Tashkent, în apropiere de ambasadele Statelor Unite și Israelului și a Procuraturii Generale, au ucis cel puțin 2 persoane și au rănit 5. Surse diplomatice și autoritățile uzbece spun că ar fi vorba de atacuri sinucigașe. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat în cursul vizitei sale neanunțate la Bagdad că Statele Unite sunt hotărâte să înfrunte cu succes ceea ce a numit provocările din Irak. După discuții cu președintele interimar al Irakului, Ghazi al-Yawer, Powell a spus:
I also reaffirmed our determination and commitment to keep working with the Iran government.
Am reafirmat hotărârea și angajamentul nostru de a continua colaborarea cu guvernul interimar în procesul de construire a democrației în Irak pe bazele libertăților și drepturilor omului, a spus Colin Powell. Potrivit relatărilor de la Fallujah, cel puțin 13 irachieni au fost uciși în timpul ciocnirilor de noaptea trecută între trupele americane și insurgenți. Iar situația mai multor ostateci luați de grupări militante în Irak rămâne incerte.
În Transnistria, situația școlilor cu predare în limba română rămâne extrem de tensionată, iar de duminică 1 august intră în vigoare sancțiunile economice cu care a amenințat Chișinăul. Copiii de la școala internat din orașul Tighina continuă să fie supravegheați de un grup important de milițieni transnistrieni și activiste ale mișcărilor patriotice transnistriene. Cu ultimile informații, Elena Cioina.
Părinții și profesorii care au protestat mai multe zile la rând față de decizia autorităților de la Râmnița de a închide singurul liceu din localitate cu predare în limba română și reținuți ieri de miliția oroșenească au fost astăzi judecați de un tribunal local. Directorul adjunct al liceului Evrica din Râmnița, Galina Tihovski, a declarat pentru Europa Liberă că protestatarilor le-au fost intentate dosare administrative, ei fiind acuzați că, citez, au opus rezistență miliției care îndeplinea un ordin al administrației locale. Galina Tihovski.
Între ei a fost soțul meu, profesor. Au fost judecați trei bărbați pentru 7 zile reținuți, cu toate că nu li s-a dovedit vina în care au intrat aceste 7 zile. 3 bărbați pentru 3 zile și un bărbat a fost eliberat. Li s-a pus 7 zile de arest în închisoare, fără ca să putem să le transmitem măcar ceva, măcar o sticlă de apă.
În cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi la Chișinău, directorul liceului românesc de la Râmnița, Eugenia Halus, a declarat că după ce miliția transnistreană a sigilat sediul instituției, liceul a fost înconjurat cu o panglică roșie.
Toată strada noastră, teritoriul pe care se găsește liceul, este înconjurat de o panglică roșie, ca și cum ar fi o zonă periculoasă și nimeni nu poate să se apropie de liceu, nici părinți, nici elevi, nici copii, nimeni absolut. Chiar și astăzi și toată noaptea, pe strada aceea tot timpul circulă mașini, acum nu merge nicio mașină.
Halus a mai spus că soțul ei a fost reținut de miliția locală și dus într-o direcție necunoscută. Prezent la conferința de presă, ministrul educației, Valentin Beniuc, a declarat că problema școlilor cu predare în baza grafiei latine din Transnistria trebuie soluționată prin negocieri și pe cale pașnică.
Soluționarea problemelor școlilor din Transnistria este doar printr-o singură filieră, cea pașnică și prin lupta pentru drepturile noastre. Acești criminali care reprezintă administrația din Tiraspol vom oferi toate materialele pentru a fi acționați în judecat.
Reamintim că ieri la ora 5 dimineața un grup de câteva zeci de milițieni transnistreni au pătruns în sediul liceului românesc din Râmnița prin ferestrele din spatele clădirii și au forțat ușa de la biroul directorului, unde s-au retras o parte dintre profesorii, părinții și elevii care supravegheau de mai multe zile instituția. Pentru a le permite să funcționeze în continuare, autoritățile transnistrene le cer administrațiilor școlilor românești din regiune să înregistreze instituțiile pe care le conduc la camera registrării din Tiraspol. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În acest moment, Chișinăul pare decis să nu mai facă niciun compromis, deși nu respinge negocierile în vederea soluționării crizei transnistrene, dar nu cu regimul de la Tiraspol, pe care președintele moldovean Vladimir Voronin l-a calificat recent drept, cităm, totalitar și criminal. Președintele Voronin s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană, unde a reafirmat, citez, noi nu putem rămâne o state, ci regimului ilegal și ai celor care stau în spatele lui. Alexandru Eftodea sta de vorbă cu ministrul de externe moldovean Andrei Stratan.
Ce are de gând Republica Moldova în privința negocierilor în problema transnistreană după ce Colin Powell, iar mai devreme și Uniunea Europeană, au spus că susțin formatul actual de negocieri pentagonal?
Astăzi la 12:30, deci la președinție a fost convocată o reuniune, deci la solicitarea ambasadorilor țărilor Uniunii Europene. Domnul președinte Republicii Moldova, deci a reiterat poziția fermă a țării noastre de a prelungi mai departe activitatea pentru a reglementa, deci, conflictul transnistrian.
Altfel spus, autoritățile de la Chișinău intenționează să revină la negocieri după ce declaraseră la ultimele negocieri că le părăsesc până când autoritățile de la Tiraspol nu soluționează problema școlilor?
Nu. Autoritățile de la Tiraspol este necesar ca să soluționeze problema școlilor, problema care a fost artificial creată de autoritățile de la Tiraspol și ceea ce a menționat domnul președinte în ședința în plena Parlamentului va fi aplicat în practică. Sancțiunile care au fost introduse, deci începând cu 1 august, prin hotărârea guvernului, deci ele vor fi pus în aplicare. Republica Moldova permanent și-a expus disponibilitatea să conlucreze, deci, cu toate părțile din acest format pentalateral. Deci, unicul lucru care dorim să reintegrăm țara, să mergem pe calea care am ales-o de integrare în Uniunea Europeană și foarte mult mizăm pe sprijinul și înțelegerea Uniunii Europene și altor părți care sunt neindiferente de situația care s-a creat actualmente în Republica Moldova.
A declarat Europei Libere ministrul de externe moldovean Andrei Stratan. După cum se știe, la București, președintele Ion Iliescu a condamnat în termeni categorici acțiunile Tiraspolului față de școlile cu predare în limba română.
Urmărim cu îngrijorare ceea ce se întâmplă în Transnistria și am ținut să dau și o declarație din acest punct de vedere în legătură cu această manifestare a unui primitivism feroce pentru zilele noastre. La acest început de secolul 21 să întâlnim asemenea expresii ale unei poziții total neconforme cu spiritul vremii.
Președintele Ion Iliescu, iar guvernul a cerut o acțiune fermă din partea comunității internaționale, inclusiv impunerea de sancțiuni împotriva Tiraspolului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, guvernul a decis să mărească în acest an cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuințelor pentru persoanele cu venituri reduse. Ajutorul va fi acordat pe baza unor bonuri valorice. De aceste majorări vor beneficia aproximativ 1,6 milioane de familii. Costul pentru guvern va fi de circa 4.400 de miliarde de lei.
Guvernul a decis de asemenea ca de la mijlocul lunii august pensionarii să beneficieze de medicamente compensate cu 90%. Ministrul Sănătății Ovidiu Brânzan declarând chiar că guvernul speră ca mai târziu această măsură să poată fi extinsă la toată populația. Cum vor fi acoperite cheltuielile suplimentare și cum vor face față farmaciile? Sabina Fati relatează de la București.
Ministrul Sănătății susține că banii suplimentare alocați de la bugetul de stat pentru noul procent de compensare a medicamentelor nu provin din taxe și impozite, ci dintr-o, cităm, creștere economică înregistrată în acest an. Ovidiu Brânzan susține că în economia autohtonă s-ar fi creat un excedent de bani, iar guvernul ar fi hotărât să folosească aceste sume și pentru compensarea medicamentelor. Ministrul Sănătății declară că această măsură ar fi fost pregătită mai de mult, deși din experiența cabinetului Năstase știm că astfel de idei sunt lansate din vreme pentru a se bucura de propagandă. Mai mult, responsabilul sănătății declară că toți cei care sunt asigurați în sistemul de sănătate vor primi medicamente compensate cu 90% și în anii următori. Până săptămâna trecută, executivul gândea această compensare doar pentru pensionari. Dar chiar și pentru acest segment relativ redus, o compensare atât de mare ar fi creat costuri greu de acoperit pentru un sistem care funcționează gripat. De altfel, sistemul asigurărilor sociale a fost anul trecut în pragul colapsului, fiindcă distribuitorii de medicamente au refuzat să mai furnizeze spitalelor și farmaciilor care nu-și plătiseră datoriile materiale de primă urgență. Practic, banii de la buget sunt fie insuficienți, fie dați în tranșe prea mici și cu întârziere. Aproape o lună au fost blocate furnizările de medicamente în timpul crizei din 2003. În orice caz, până la sfârșitul anului, pentru actuala listă de medicamente compensate cu 65% sau 50% sau gratuite, mai sunt necesare 1.400 de miliarde de lei în plus față de bugetul alocat la începutul anului și de alte rectificări făcute până în prezent. Farmaciștii avertizează că sumele pe care le au de încasat de la casele de asigurări sunt foarte mari și că medicamentele care se eliberează în perioada martie-decembrie 2004 vor fi plătite abia în 2005. Până acum, banii virați de casele de asigurări abia ajung pentru plata datoriilor pe 2003. Medicamentele compensate în regim de 90% ar putea duce la falimentul farmaciilor care au contracte cu casele de asigurări, declară farmaciștii. Guvernul PSD are însă nevoie de această măsură în campania electorală pentru a demonstra că a făcut ceva și pentru categoriile defavorizate. Costurile vor fi acoperite în cele din urmă tot de la bugetul de stat, iar reforma pensiilor și a sistemului social va fi înlocuită cu acest substitut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Recent, Fondul Monetar Internațional a dat publicității un studiu în care se arată din nou că unul din marile obstacole în calea dezvoltării unei economii de piață funcționale în România îl constituie datoriile companiilor de stat și private, datorii care se ridică la 40% din PIB. Cu ce efect? Șervan Orescu schițează un răspuns. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio, Europa Liberă.
După cum era de așteptat, cele mai mari datorii au fost înregistrate de întreprinderile cu capital majoritar de stat, unde arieratele, adică datoriile acumulate, au reprezentat echivalentul a 92% din cifra de afaceri, aproape aceeași mărime ca a producției globale pe un an. Cea mai mare parte a arieratelor revin companiilor aflate pe listele de privatizare. De ce? Pentru că știind că oricum vor fi vândute la particular, gestionarul stat a fost foarte indiferent față de situația lor financiară. Arieratele bugetare ale companiilor aflate pe listele de privatizare s-au ridicat anul trecut la 3.000 de miliarde lei, iar la căile ferate la circa 2.000 de miliarde. Experții Fondului Monetar au pus din nou degetul pe rană. Cauzele sunt disciplina slabă a plăților, interdicția aplicată prin lege furnizorilor de energie termică de a opri alimentarea cu energie a răuplatnicilor și altele. Un rol important în oprirea executării silite a datornicilor revine și considerentelor politice. Alte considerente politice au determinat guvernul Năstase să șteargă recent datoriile de aproape 100 de milioane de dolari ale combinatului de oțeluri speciale de la Târgoviște, vândut unor investitori ruși, cu toate că prin contract noul patron avea obligația să le plătească. În linii mari se poate spune că problema arieratelor este în curs de rezolvare, prin privatizare, dar legislația falimentului se cere aliniată celei occidentale. Multe din datoriile acumulate sunt însă către firme căpușe, urmarea fiecărei iertări de datorii fiind deci apariția unui nou detașament de îmbogățiți fără drept, ca să nu mai spunem că totdeauna cine împarte, adică birocrația de stat, parte își face.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
30 iulie 1984. Revista Flacăra, cronica cenacului Flacăra, aflat în turneu pe litoral. Mamaia. Toate cântecele de țară, revoluționare și de pace, au răsunat emoționant sub cupola teatrului din Mamaia, dar cântecul Drag Nouă, cântec închinat conducătorului acestei țări tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost cântat la cea mai înaltă intensitate de întreaga suflare existentă în acel moment acolo. Dar spectacolul nostru nu a fost nici pe departe un spectacol festiv, pentru că întotdeauna am exprimat recunoștința noastră și întreaga adeziune la concepția patriotică și revoluționară a partidului printr-un program care să emoționeze și să placă. Am deschis spectacolul cântând Poporul Român opere complete cu Valeriu Penișoară. Lancia lui Horia a înregistrat un succes greu de egalat. Vorbim despre revoluție, despre țară, despre tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tinerii ovaționează și se acompaniază cu cântece și ritmări de lozinci calde. Am încheiat cântând un cântec redescoperit tot în acești ani, cântec păstrat în geniala bibliotecă memorie a poporului român timp de câteva decenii. Treceți, batalioane! Cu puține zile înainte de Olimpiadă, abia să remarce poetul Adrian Păunescu, s-a realizat cu adevărat o seară olimpică. Da, în acest moment, pe scenă și în incinta teatrului era prezent pe toate liniile noul val, generația anului 2000. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Boston s-a încheiat Convenția Națională a Partidului Democrat din Statele Unite, odată cu alocuțiunea de acceptare a nominalizării pentru alegerile prezidențiale rostite de senatorul John Kerry. Valeriu Sela, domnul Kerry avea în față discursul cheie al carierei sale politice. Cum este apreciată prestația lui?
Retorica propriu-zisă, calitatea ideilor și formulărilor cuprinse în alocuțiune au fost de zile mari. Aproape toți observatorii, indiferent de orientare politică, sunt de acord cu asta. Părțile sunt împărțite la capitolul prezentare, în principal pentru că senatorul Kerry a vorbit într-un ritm neobișnuit de alert, ne lăsând în majoritatea cazurilor nici loc pentru aplauze și ovații. Ritmul alert al rostirii a reușit însă, pe de altă parte, să transmite determinarea unui politician învinuit nu de puține ori în trecut de comportament pasiv și oarecum robotic.
În cele din urmă, ceea ce rămâne este conținutul, nu?
Așa ar trebui să fie, dar obiectivul principal al candidatului democrat a fost să convingă minusculul segment de nehotărâți, doar circa 5% din electorat se pare că este un luptător, că înțelege și că știe să se raporteze la problemele majorității americanilor și că are tărie de caracter. Referibile dese la experiența sa din timpul războiului din Vietnam au constituit cadrul biografic al expunerii. Mulcahy a prezentat o viziune optimistă, spunând: America poate și mai mult. În lume, a arătat candidatul, citez, trebuie să fim respectați, nu doar temuți. În aceste timpuri periculoase, a spus domnul Kerry, există o cale bună și una rea de a-ți dovedi forța. Acestea sunt doar câteva formulări menite să-i convingă pe susținătorii săi și pe cei sceptici că John Kerry nu este, așa cum a apărut pe alocuri, un politician copleșit de complexități și fără coloană vertebrală, ci care convingeri ferme și că este dispus să se bată pentru ele pe terenul considerat al adversarului său politic, președintele Bush, mă refer la chestiunile de securitate națională. Kerry a spus că, dacă va fi ales șef al executivului, nu va ezita să folosească forța militară atunci când va fi necesar, dar a adăugat că America trebuie să se angajeze în războaie pentru că este nevoită, nu pentru că o dorește. A spune că Irakul are arme de distrugere în masă nu înseamnă că e și adevărat. A spune că poți duce un război cu bani puțini nu înseamnă că e și adevărat. Și a proclama că misiunea e îndeplinită nu înseamnă că e și adevărat. A arătat senatorul de Massachusetts, angajându-se să restabilească credibilitatea funcției prezidențiale.
Adică ceea ce George W. Bush își propunea în 2000, atunci când a câștigat președinția.
Domnul Kerry a spus: ca președinte, voi pune întrebări grele și voi cere dovezi concrete. Voi reforma de îndată sistemul de informații, în așa fel încât deciziile politice să se bazeze pe fapte, iar faptele să nu fie vreodată distorsionate de politică. Toate aceste formulări sunt aluzii transparente la maniera în care administrația republicană a acționat în perioada premergătoare declanșării războiului din Irak și după aceea în perioada reconstrucției. Domnul Kerry a mai spus: voi fi comandantul suprem care nu ne va duce la război, inducându-ne în eroare.
S-a referit senatorul Kerry și la politica internă, la situația economică a țării?
Aceasta a fost a doua temă a discursului domnul Kerry, prezentându-se drept apărătorul intereselor clasei de mijloc. Sloganul alocuțiunii a fost: America poate mai mult, ajutorul e în drum. Și candidatul a vorbit despre reducerea de impozite stimulente pentru încurajarea sectorului manufacturier, reformarea sistemului de îngrijire a sănătății și așa mai departe. Firește că în următoarele zile toate aceste programe vor fi introduse în malaxorul cifrelor, urmând ca republicanii și analiștii independenți să se pronunțe dacă aritmetica bugetară este sau nu corectă.
Ambasadorii NATO s-au reunit la Bruxelles, unde speră să ajungă la o înțelegere privind trimiterea unei misiuni în Irak, care să se ocupe de antrenarea forțelor irachiene de securitate. Unul din obstacole rămâne: cine va prelua comanda. Dan Alexe relatează de la Bruxelles.
Ambasadorii NATO la Bruxelles au reușit astăzi performanța de a se reuni pentru a cincea oară în trei zile, căutând să ajungă la un compromis în legătură cu angajamentul lor de a asigura pregătirea și antrenarea noii armate irachiene. În reuniunile maraton care au avut loc de-a lungul săptămânii, se ajunsese la o reducere a multor divergențe care opuneau Statele Unite și Franța. Administrația Bush are nevoie, pentru a-și prezenta în mod convingător succesul în Irak, ca NATO să se implice în mod direct în formarea armatei irachiene. Franța, în schimb, ar fi dorit ca țările Alianței să poată participa la o asemenea operațiune doar în mod voluntar și pe o bază bilaterală și, dacă se poate, ca antrenamentele să aibă loc în afara Irakului. Altfel zis, ca țările membre în NATO să ia pur și simplu grupuri de militari și ofițeri irachieni pe care să-i formeze la ele acasă. De-a lungul reuniunilor s-a decis ca o mică misiune tehnică să meargă totuși în Irak pentru a coordona, în condiții încă neclare, antrenarea armatei irachiene de către statele Alianței. Iar divergențele dintre Washington și Paris s-au redus astăzi la una de natură politică. Ce structuri de comandă va avea această misiune NATO din Irak? Pentru Washington, ea trebuie pusă sub aripa forței multinaționale din Irak, conduse de Statele Unite. Pentru Franța însă, asta ar echivala cu un mod deturnat de a da impresia că NATO participă la operațiunile militare din Irak. Este mai mult o chestiune de simbolică politico-militară decât una care ar ține în mod real de chestiunile de securitate. Franța are însă în asta sprijinul tacit al mai multor țări, printre care Germania, Spania și Belgia, chiar dacă acestea evită să se pronunțe în mod direct. Discuțiile continuă chiar în acest moment și, potrivit secretarului general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, un acord ar fi iminent. Un lucru e cert însă. Toate aceste discuții pun în lumină persistența neîncrederii dintre Statele Unite și Franța la mai bine de un an după ce cele două țări s-au opus una alteia în chestiunea Irakului.
Între timp s-a amânat cu două săptămâni convocarea Consiliului Național Irakian la cererea Națiunilor Unite despre motive și semnificații, Lina Gru.
Conferința națională, care inițial fusese fixată pentru acest sfârșit de săptămână, urma să aleagă Consiliul Național Interimar al Irakului. Fuad Masume, președinte și principal organizator al conferinței, a declarat că reuniunea a fost contramandată la solicitarea Organizației Națiunilor Unite pentru a permite unui număr cât mai mare de irakieni să participe la ea. Organizația Națiunilor Unite ne-a cerut să amânăm conferința pentru două săptămâni pentru a continua negocierile cu diverse segmente ale societății irachiene și a discuta problemele de care se va ocupa conferința. Se așteaptă ca aproximativ 1000 de delegați să vină la conferință pentru a alege cei 100 de membri ai Consiliului Național care va controla guvernul interimar până la alegerile din ianuarie. Observatorii consideră însă că organizatorii nu au reușit să asigure participarea la conferință a unor grupări irachiene importante care s-au opus intervenției americane. În aceste condiții, secretarul de stat american, Colin Powell, a declarat ieri în Arabia Saudită că amânarea conferinței a fost o idee bună. Am discutat acest subiect timp de câteva zile cu oficiali din guvernul interimar irachian și din Organizația Națiunilor Unite și se pare că e într-adevăr mai bine să contramandăm conferința pentru a ne asigura că o vom organiza cât mai bine și nu în pripă pentru ca lucrurile să poată să meargă înainte.
Secretar de stat american Colin Powell.
În pagina noastră culturală ne-am propus astăzi să vă vorbim pe scurt despre Sergiu Celibidache. Compania EMI a lansat luna aceasta pe piață ultimele volume de două discuri, numerele 36-40, care încheie publicarea unei prestigioase colecții intitulată Mari dirijori ai secolului 20. Volumul 39 este dedicat lui Sergiu Celibidache, ceilalți parteneri fiind celebri și ei, Wilhelm Furtwängler, Arturo Toscanini și Fritz Reiner. Particularitatea noilor discuri este că includ înregistrări practic necunoscute și niciodată editate pe disc ale dirijorului român, la pupitrul Orchestrei Simfonice Naționale Daneze, acelei a radioului suedez și a Orchestrei Simfonice a radioului din Berlin, toate acoperind perioada 1957-1970. Este vorba de lucrări ale compozitorilor Carl Nielsen, Franz Berwald, Hilding Rosenberg și Heinz Thyssen, ultimul profesor al lui Celibidache și cel care l-a invitat să studieze la Berlin la sfârșitul anilor 30. Li se adaugă o splendid restaurată Sinfonia 4-a italiana de Mendelssohn cu Filarmonica din Berlin, ce putea fi ascultată până acum doar pe discuri pirate de proastă calitate, Suita Spărgătorul de Nuci a lui Tchaikovsky și cea de-a 25-a Sinfonie Mozartiană, ambele cu Orchestra Filarmonică din Londra, binecunoscuta sinfonie clasică de Prokofiev, înregistrată la Berlin în 1948, și rare și puțin cunoscute înregistrări Johann Strauss, între care Uvertura la Liliacul. Două discuri excepționale din categoria celor indispensabile pentru colecționari, însoțite de un text de prezentare și el remarcabil, neobișnuit de dens, inteligent scris de muzicologul german Christoph Schlüren. Schlüren observă, între altele, îl citez, marea majoritate a lumii muzicale nu l-a înțeles niciodată pe Celibidache, mulțumindu-se să-l trateze pe baza câteva clișee bine înrădăcinate. Nimeni nu a fost mai puțin surprins de această atitudine decât Celibidache însuși, care nota într-o cronică la o carte a lui Martin Steinke, cel care l-a inițiat în budism, oameni care să înțeleagă sunt greu de găsit. Așa a fost pe vremea lui Buddha, așa se petrece și astăzi, așa va fi și în viitor. Cei care defrișează terenul, care indică drumul, atunci ca și acum nu au căutat și nici nu caută oameni să-i înțeleagă. Fie ca mulți să-l caute, să-l urmeze pe cel care deschide drumul. Un fragment din cea de-a treia simfonie, Sinfonie Singulière, în do major de Franz Werwald, talentat și mai puțin cunoscut contemporan al lui Schubert. Sergiu Celibidache dirigează în 1967 Orchestra Sinfonică Radio de la Stockholm. Aici se încheie programul nostru, Ileana Giurchescu.